от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на пресконференция на тема «Кризисната ситуация в сектор животновътство».
Тук и нашето потребление да разбере. Проблема е в тези големи вериги, които слагат монопол и извиват ръцете на държавата. Но ние сме безсходица. Нашата продукция се изкупува на ниски цени, ужасно ниски цени, не само суровото млеко и меса. Знаете, че идва Великден. В момента никой не пита за какво се случва с пазара. Сега вече започва да се зареждат вносни агнета. Така че тук, по тази точка, аз бих коментирал така. Неконтролируеми вносни продукти, които заливат пазара. Млечни и месни продукти. Няма контрол. Виждате, че в големите магазини мрежи са възможни продукти, които на безбожни цени, които ние не можем като производители да контролираме. Това ние не можем да го контролираме. Другият много голям проблем, който също стои пред сектора, е новият стратегически план. Новият стратегически план, дами и господа, не е съгласуван с сектора животновътство. Ние от Обединени български животновъди сме дали над 30 предложения, участвайки в ТРГ групите, работните групи. Едно от тях не е залегнато в стратегическия план. Стратегическия план, мога отговорно да заявя, е убийствен за целия сектор земеделие, не само за сектора животновътство. Питаме и нямаме отговори. Знаете, тръгна разяснителна кампания. Кажете ни вие по какви мерки да кандидатстваме от тук нататък и как да оцеляваме. Нямаме отговор. Не получаваме отговор от експертите, които провеждат кампанията. Така че, това са трите проблема, които наистина са ни притиснали и са ни докарали. Ние сме фалирали. Просто трябва държавата да вземе решение дали да ни легимитира като фалирали, ако има такова решение на държавата, да го обявят, за да знаем ние по какъв начин и как да приключим със стопанството. Ние по този начин категорично не можем да продължаваме. Провеждаме срещи в цялата страна с нашата членска маса. Ще се слушаме в исканията на хората, на работещите хора, на производителите на животновъдите. Какво ще се случи? Не смея да кажа точно, че в момента, днеска или утре, не че не е необходимо, организираме протести, но правим организации. Правим организации, защото, знаете, чукат и избори и да не бъдем обвинени в политически превеждия. Затова ще се вслушаме в нашата членска маса. Ако кажат утре, ако кажат след една седмица, ние ще си защитим интересите на нашите членове. Това е нашата работа. Затова ние сме техни представители и така ще продължим изнапред. Сега искам да отдам думата на другите колеги. Господин Зоров, заповядайте.
Здравейте от мен. Аз мисля, че Бойко така изрази основното. Надявам се, вече темата с цените на млечните продукти стана банална за обществото, но за съжаление това е действителността. И една от причините това нещо да стане е именно, както каза той, никакъв контрол. Както на един продукт се продава със същото наименование, без да отговаря на него, само се препакетира. Въобще контрола го няма. Една от причините за тежкото състояние на сектор животновътство, тя не е в това състояние от вчера, от една година. Това е натрупване последните 25-30 години. Но лошото е, че ние не обръщаме кривата, падащата дълбоко надолу, да тръгнем поне или да спреме с падането, а това нещо продължава. Нашата неконкурентна способност като български животновъди в сравнение с европейските наши колеги става все по-голяма. Именно защото в момента една от основните причини за това състояние е войната в Украина. Не случайно Европейската комисия създава за втора поредна година помощ за компенсиране последиците от войната в Украина. Но тук не виждаме и ролята на Европейския съюз и нашето правителство. Ние, българските, както животновъди, така и земеделски производители, зърнопроизводители, са изправени пред тежки изисквания относно добрите практики за производство. Ако почнем с пестициди, хуманно отношение към живота, всичко изредено. както другите страни членки от Европейския съюз. Същевременно допускаме от Украина, то не може, не знам вече дали се казва и внос или свободно движение на стоките, все едно са страна членка на Европейския съюз. Същевременно, обаче те без да имат изискването да изпълняват нормите, които имат европейските производители. За пестицидите, за животновътството. От втора страна, аз не за първи път казвам, че по думите на президента Зеленски на Украина, той казва, че при тях е екологична катастрофа, следствие войната, бомбардировки и така нататък. А ние защо сме отворили тази широка врата в Европейския съюз и особено това са потърпевши близките страни, Румъния, България, Унгария, Полша, за техните земеделски продукти? Първо, никой не е доказал, че те са безвредни. Щом не спазват условията, които спазваме ние, значи те не отговарят. Второто нещо, това поражда много по-ниски разходи от тяхна страна. И от една страна тровим потребителите, от второ унищожаваме си собственото земеделско производство. Това нещо, в края на краищата, ние разбираме, че тази помощ е да ни замажат очите от Европейския съюз, но тя е от националните бюджети на всяка страна. Едни пари има Холандия като богата страна, други има Германия, Франция, трети има България като бедна страна. И заради това ние не само, защото някой ще каже, те постоянно искат пари. Ами ние не искаме пари, ама искаме да имаме нормални условия на работа, конкурентни, а не да ни убиват. И заради това нашето правителство тук не смятаме, че 100 милиона, които така иначе те ги има заложени в бюджета, защото държавните помощи, които са били за миналата година, има същия бюджет заложени за тази година. Въпросът е, че те трябва да ги отпуснат или да дадат гаранция, че частта, която ни предлагат половината, трябва да ще бъде изплатена. Ние с всичките разговори с представителите на Министерството на земеделието не получихме такава гаранция, защото казаха, че Министерството на финансите не им разписва гаранцията за оставащата 50%. Въпреки, че ги има заложени в годишният бюджет. Защото държавата в тази година работи с бюджета от миналата. Надявам се, всички го знаят. Да не говорим, че е нормално тази помощ да бъде корингирана с инфлационния коефициент. Нали всичко коригираме, държавата си коригира своите найеми за държавните поземлен фонд, т.е. за земята, която отдава. В края на годината получаваш честитка с корекционния коефициент 18 или 16 или 17%. Плюс тръжната цена, която си играл, т.е. какъв търг е. И то за изминалата година. Не говорим за следващата. А когато става въпрос да изпълни нейният ангажимент, не стига, че фактически не добавя корекционния инфлационен коефициент, но няма и половината от предходната година пари как да гарантира. Ето това подразни всички нас и това отвори още повече бездната между нас и останалите страни на Европейския съюз. И за това се чудиме, защо има отвън ефтино мляко, ефтино месо. Еми, когато го субсидираш 2-3 пъти повече по различните схеми, по директните плащания, по националното доплащане, по държавните помощи, как да оцелее това животновътство тук? Но потребителя трябва да знае, че ще плати огромна цена в бъдеще. И то няма да е бъдеще далечно, а много близко. Защото тези хора, като си отидат, никой не идва на тяхно място. Само за последните един месец са затворили над 40 ферми, и то не е малки. В Добрич са затворили две ферми, едната с 200, другите с 250 крави. Това не е малък мащаб за рамките на България. И то племенни стада. Просто ликвидират, не намаляват. По-големите ферми намаляват. Един колега е намалил с 300-400 животни, друг. Ние виждаме и по количеството мляко, произведено за месец януари. Не е както миналата година, всеки месец с по 2000 тона назад, а вече е с 5000 тона. 5000 тона за месец януари. Това показва, че ние след година и половина няма да имаме един литър мляко. Ако тази тенденция запазва. И това показва, че това не са някакви баровци, които се чудят как да си похарчат парите от субсидиите. Защото ако е така, ще дойдат много други. Има много свободни пари в света, в България. Ще дойдат да ги инвестират там и да печелят. Що не идва никой? Защото това е балон, който се надува и няма нищо общо. Стратегическия план. Стратегическия план е унизителен, катастрофален, не знам какви определения още да използвам. И топката са топа от ноември месец от ръководството на Министерството на земеделието, заедно с неговите съветници, като Светлана Боянова, да не се отваря. И сега ни обещават от 3 месеца, че се отваря, все още няма. Технологични карти, 2 месеца правим технологични карти. Онзи ни запознават с технологичните карти, катастрофални. Нямаше човек на съвета по животновътство, който да каже, че те са далече от реалността. Даже и най-позитивните. И самишленици на Министерството на земеделието, ако можем така да кажем, в лицето на овцевъдната и козевъдната асоциация. И те казаха, че това е далече от реалността. Как да продължаваме? И заради това решението беше на Консултативния съвет да се поиска спешна среща с президента, премиера и министъра на финансите, за да могат да бъдат гарантирани полагащите се средства на 100%. Да, да изплатят, както казаха април месец половината, след 2-3 месеца да изплатят другата половина. Но да има гаранция, да е записано това в решението на Министерски съвет. Да е отправено уведомлението за нотификация към Европейската комисия. Защото когато запишеш, че ставката, ти не пишеш в нотификацията половината, а цитираш само половината сума, за комисията е ясно, че това е помощта за Украина за тази година. Което за нас отрезва възможността за следващи искания по тази помощ. Или просто леко ни подхлъзват. Не смятаме, че това заслужаваме. И затова решихме, че в разговорите от вчера и онзи ден виждаме, че от Министерството на земеделието няма никакви постъпки за уведомление на президента, за решението на Консултативния съвет и за среща с него. Може би и сигурно този човек нищо не знае, защото това е специфична тема. И решихме чрез медиите да се обърнем, за да разбере, че има такова решение на Консултативния съвет. И искаме среща с него, конструктивна, за обсъждането на състоянието в бранша и какви са последиците и имаме ли право да оцелеем или не, да си тръгваме. Защото в края на краищата в момента, защо искаме с него? Защото сме в процес на служебно правителство. Той назначава, той е човек. Нищо лошо в тази работа. Гръцките фермери за една седмица се срещнаха 2 пъти с премиера си и 2 пъти с президента си. Но в Гърция има общество, без да обиждам нашето. Ние заради това бавно потъваме и си отиваме. И после ревем защо са ни високи цените в магазините. Еми, докато спиме ще е така. Когато имаш 14% по-високо ДДС на продуктите в България, на млечните, сравнение с другите страни от Европейския съюз и за обикалящите ни. Когато имаш 2 пъти по- и 3 пъти по-ниско подпомагане, всичко се отразява в цената. Плаща го пак крайният потребител. Когато имаш стратегическия план, опити да фактически, защото още са опити, не е станало действително, сигурно скоро ще стане действителност, да заминат едни 160 милиона, а даваш същевременно годишно на животновъдния бранш 50 милиона, за какво говориме? През консултантски, дивечовъдни полета, какви ли още не? И топката са топа да се отвори да се отвори кампанията и да се каже, приключила е промяната за тази година, дайте да усвоим тези пари, те ще ги усвоят бързо и всичко приключва. Нека да го знае обществото и свързаните с този бранш. И като го знаят, после са информирани, защото ние обичаме да казваме, че ние не сме знаели, някой ни е подвел. Ето сега ние ви даваме информацията, да не се чувствате подведени и заедно да носиме отговорността за последствията. Благодаря ви.
Само да добавя, както известно, в среда на Министерски съвет, крайно време беше, се сетиха нашите управляващи, макар и служебни, че трябва да претендира България за изравнение на субсидиите. Да, все пак е нещо. Сега се случи. Ние още миналата година делегацията, когато се върнахме от Брюксел, заявихме на нашата мила родина, че имаме право...
На комисара по земеделие.
Да, да, ние като се върнахме срещата, заявихме тук на нашите, че имаме право, защото на нас лично еврокомисара Войчаковски ни каза, това нещо се претендира от самата държава членка. Чак сега ние се сетихме. И пак казвам, ето, ние сме добронамерени. Все пак се сетиха, че трябва да претендираме ние да изравниме субсидиите. Изравнявайки субсидиите, ние бягаме по една равна писта. Претендираме така и потребителя, тогава няма да ни обвиняват нас. И вижте, и в тази ситуация ние не сме виновни като производители. Нито зеленчукопроизводителите, колегите, нито ние фермерите сме виновни за скъпите цени в магазинната мрежа. Пак повтарям, тук няма контрол, защото на наш гръб се внасят и се продават чужди бракувани продукти, които влизат в България. Защо? Защото ние сме разграден двор. Тровим собствената си нация. Тровим собствената си нация. Нископродуктовни продукти се вкарат в България и се продават с български етикети. Това е така. Но никой не ще си го признае. Някой трябва да го признае. Потреблението трябва да се събуди. Самото общество трябва да се събуди, защото това трябва да бъде прекратено. Един определен кръг хора, които знаете на 2 април, живот и здраве, пак ще ги пратим там, те си гледат само тяхната софра. Това е, уважаеми дами и господа. Обществото трябва да се събуди, за да се спасим, защото ни тровят и ни убиват. Ние като сектор вече сме фалирали. Повтарям го още веднъж. Ние сме фалирали, но сме длъжни да се борим до последно, защото ние сме български производители, европейски производители. Така, други колеги...
Аз само да искам да добавя. Уважаеми журналисти, нали виждате и какъв е вашите колеги интерес? Ние отиваме, ако дайте да видим тук цените колко са висели, кой е виновен? Ама никой се не интересува от последствията. До там са стигнали, че колежката Степанчева от биловъдството щупила колата. Нямат пари да съберат от Стара Загора до тук да дойдат. Виждате ли за каква мизерия говориме? Представителност на бранш. И когато говорим за изравняване на субсидията, аз лично му казах на господин Войчаков, комисар на 9 юни, ние не сме просяци и не сме второ качество. Претендираме, че с нищо не сме по-лоши от вас и от всички останали в Европейския съюз. И той наистина каза за страната, когато беше срещата при Сергей Станишев, някой от вас присъстваха с европейските депутати и така нататък, аз заявих и попитах и госпожа Аврам от румънската и Агилера от Испания. Госпожо Агилера, ние какви сме? Ние сме само когато имаме задължение като членове на Европейския съюз, а когато за права не. Ние второ качество ли сме в сравнение с вашите испански? Да, разбираме ви. Чест прави на госпожа Аврам, че след 4 дена го внесе в комисията. И благодарение на румънската страна има решение за отваряне на процедура за изравняване. И това беше подкрепено, това, което знаем ние, от Балтийските републики. България пак не беше се подписала. Извинявам се, ако грешим. Е, каква държава сме? За това говорим, че и управлението трябва да се събуди. Не трябва да тича по проблемите, а трябва пред тех и да алармира тези в Брюксел, които взимат тежките решения и отпускат милиардите за Украина, а нас ни закопават.
Здравейте, Цветомир Христос, се казвам. Председател съм на развъдна организация от Софийска област. Проблемите в сектора са вече критични. Видяхме какво се случи с оранжерийно производство, когато спря вноса на зеленчуци за 3 дена. Същото върви към сектор животновъдство, мляко и месо. До 2 години спрели са някога вноса, няма да има какво да сложим на масите. Това е въпрос на държавна сигурност и там идва ценността. А едно подпомагане е ценно, когато дойде на време. В момента ние не знаем кога ще си получим подпомаганията за 22-а година, не знаем кога ще стартира кампанията за 23-та и след това не знаем кой ще ни преведе какво точно трябва да правим, за да си подадем заявленията за 23-та година. Защото те са напълно неразбираеми. Дори и написани на български, те са неразбираеми за хората, които искат да участват. Хората, които се опитват да произвеждат и да работят. Хората, които всеки ден дават ежедневието си, за да произвеждат храна. Хора, които в момента са унижени до такава степен, че вчера чух как едни родители плащат децата си, че ако не учат, ще ги пратят да работят във фермите. Ние произвеждаме храна, ние не сме неграмотни хора и не сме пропаднали, за да плащат децата си с нас. Представете си докъде сме стигнали. Снощи това унижение преживях, бях на цирк и една майка плашеше децата си, че ще го прати във фермата, ако не учи. Това ние преживяваме в момента в България. Благодаря за вниманието.
Николай Романов, фермер от област Плевен. Вижте какво, всичко това, което се случва в тази страна, то не е от сега. Това е мое лично мнение, така като 30 години наблюдавам какво се случва. Някой е решил, че ние трябва да бъдем смачкани, нашия среден и дребен производител и нашите производители. Обаче, пак казвам, това е мое мнение. Не е решение, както казва, че Европейския съюз иска да не произвеждаме. Европейския съюз мачка нашите пазари. Нищо подобно. Ние се намираме в една страна, която е една от най-благоприятните за зеленчукопроизводство и за развитие на животни, животински продукции. На времето сме хранили Европа, хранили сме Африка с най-различни продукти. Тук сега тенденцията е съвсем друга, защото има група хора, които управляват държавата и те си гледат лични интерес, въртат цени пари и мачкат цялата държава. И единственото спасение, когато народа се осъзнае и да потърсим сметка, искаме да имаме работа. Казват да се върнат хората от чужбина. Имам приятел, който казва, как да се върна? Като се върна, има ли земя, какво да правя? Има ли някоя професия да взема и тая професия да не бъда потиснат, измачкан? Мисля, че дори по телевизията, не знам коя, първа програма по бръзди, даде пример какво се случва с фермер, който развива успешно бизнес, развива се добре и в един момент, ако не е съгласен с групировките и с тия, които го мачкат, също мога да дам още доста примери такива. Просто атмосферата в страната е такава. Помощта за Украина. За Украина, като помагахме на украинците, които са в България, на майките, на децата, за всички се отпускаше средства. А да попитам в нашия сектор, ние, нашите животни, кравите, те нямат ли майки и деца, нямат ли телета и юници? За тях не трябва ли да има помощ? Просто на тази тема ми е омръзнало, не искам да говоря, само едно ще кажа, че Сирия набъбва и се спука. И като се спука, вече се знае какво се очаква. Колкото и да приказваме, каквото и да правим, значи има хора, които от едното влиза в другото излиза. И затова колегите чакат да кажат, ако трябва, зарезваме всичко и отиваме ресъчкуваме и стърсим правата. Защото вие казват така, ние тая работа е загубваме. Ма поне да се борим до край. Колко души от нас, като фалират, че отиват на борсата? Откъде държавата ще вземе да ни изхранва? Или може би ще ги вземе от парите, които спестява сега, да не ни ги дават? Казват, не могат да заплащането, не могат да цялата субсидия. Ама нека да се върнем назад малко да видим през годините, колко години подред винаги са ни давали, по коя програма са ни дали цялата субсидия. Или половината, или 70%, или колко с този. Просто с две думи. Крайно време е да се осъзнаят, защото това, което се случва в държавата, е катастрофално. И обръщам се към зрителите, които ни гледат. Голяма част за това, както каза и господин Зор, имате вие, защото никой не търси истината, никой не иска да се опълчи срещу буклуците и това, което се храним. Благодаря.
Да, господин Михайлов.
Михайлов, Национален съюз на говедовъдите. През последните две години аз чувам само думата оцеляване от нашите животновъди. И действително е така. Един месец са в реанимация, един месец са в болничната стая, пак ги връщат в реанимация. Така че трябва да се появят на сцената лекарите. Имам предвид президента, имам предвид министър-председателя, за който искам и среща. И тук искам да добавя, само преди 10 дена беше изложбата в Париж. Френският президент 13 часа прекара на изложбата между неговите фермери. Гръцкият министър-председател в рамките на 10 дена се среща два пъти с фермерите. И още нещо много важно. Гръцките фермери отиват на тези срещи начело с областните управители. Къде са нашите областни управители? Тяхните областни управители, за да съхранят производството в тяхните провинции, са начело. Искам да кажа сега и за няколко думи за задоволяването с продукция. Трагично. По статистически данни ние внасяме около 20% мляко, млечни продукти, за да задоволим тук нашето население. Въпросът е друг. Моите анализи показват, че ние произвеждаме 10 кг сирене на месец или 800 грама за година, 800 грама за месец на човек, което означава 4 шопски салати. По стандарт 200 грама сирени трябва да има в салатата. И то все повече да ще намалява. И ще стигнем след няколко години, ако продължава така, на ниво краставец, като е днескашния ден. И още само две изречения. То е най-малкото тук, което се каза. Вече Бойко каза, че сме фалирали. Какво? Начака. Емисиите, въглеродните. Някой трябва да помогне. Ограничаване на фермите до 150 животински единици и ставане на промишлени предприятия. Оттам нататък следват горещините. Нищо не сме направили. Само трябва да знаете, че над 22 градуса кравите получават топлинен стрес. Продукцията, знаете какво става. Водата. Въобще не сме говорили за нея. Сега почна да се говори. И нея няма да я има. Няма да ви казвам за 1 кг месо колко вода отива. За субсидиите се каза и административния натиск. 33 часа преди няколко години бяхме изчислили, че един фермер трябва да се отделя там на бюрото, да пише разни справки, таблици и така нататък. Този натиск е страхотен. На който не са му правили проверка във фермата, не знае за какво става дума. Тук бледнея е учителката по български в средния курс и изпита пред КАТ едно време. Така че трябва всички да се намесат и най-вече обществото, и имам едно така молба да кажа към журналистите, и аз имам журналистическа карта, а и когато дават субсидии на фермерите, да не пишем гръмки заглавия, пачките тръгнаха към фермите, напълнеха им джобовите съседи, какво си. Това са пари, които те са ги заслужили. Те са подписали заявление, дали са пари, примерно, да се направят там хуманно отношение към животните или охлаждане и така нататък. И де-факто това е една част от парите, които са дали, обаче обществото става с впечатление, че тези пари са дават и така, да си купат там джипове, не знам какво. Ще си купат, разбира се. Да, благодаря за вниманието.
Надяваме се, ако имате въпроси. Да, слушам. Заповядайте.
Добър ден, Диана Ванчева се казвам. Първо, бихте ли ни казали колко трябва да ви е тази цялата субсидия 100%, която казвате, че няма получавате, а 50 или 70? И второ, днес в 13 часа в Пловдив, Министерство на земеделието, не знам защо там е решило да представи една презентация, технологичните карти. Тая презентация, дече е представена днеска там в 1 часа. Знаете ли какво пише в нея? Виждали ли сте? Защото мен ми се искаше да ида да я видя, а до Пловдив малко трудничко и на мене ми свършиха парите за колата. Да.
Ами, ако почнем отзад напред, за презентацията, която ще имат в Пловдив, не знаем. Какво ще представят? Да, не знаем. И не знаем. Бойко. И не знаем за кой сектор ще бъде. Защото онзи ден на съвета Консултивния по животновътство трябваше да се коментират технологичните карти, изпратиха ни ги предните дни и от всички се заяви, че тези карти са нереални и желаем да се обсъдат по въдства, за да бъде по-конструктивен разговор. Второто нещо за парите, които попитахте. Бюджета, мога да ви кажа, че миналата година беше 426 милиона за всички сектори. Тази година фактически 206, мисля, че толкова. 206 милиона, което е лева, за левове говориме, са предвидели, като казват това е половината, но не казват всичките и сега ще изплатим половината, нали, голямата разлика. Само да ви кажа какво излиза на крава селекционна, т.е. от най-продуктивните и с най-скъпите разходи. Миналата година беше 460 лева, сега онзи ден ни прочетоха 230. И при положение, че по технологичната карта около 11 000 лева издръжката на едно такова животно, това са го сметнали консултантите на Министерството на земеделието, не ние, за разходите, и разбира се, са надценили, изкарали са, че по 9 тона една крава произвежда в България. Ние, ако е така, с 65 000 крави се задоволяваме, нали? А не реалността, примерно, което казваме, че от този тип селекционни животни 5 тона, ако има, е добре, защо тогава държавата иска 4. Тоест доходите са с около 3-4 хиляди лева по-малко от разходите. И с 230 лева и плюс всички останали помощи, които по стратегическия план са урезани, дано стигнат 1000 лева. Ми 3 или 4 хиляди лева не могат да покрият знака равенство срещу 1000 лева. Това е загубата. И за да знаете, нали, да не някой да се не помисли, че пак си купат джипове, самолети и така нататък. И Мишо е прав, Михайлов, защото Европейския съюз не дава помощи. Той дава компенсации за изисквания. Компенсация, примерно, налагат ти каква площ, какво поене и така нататък по хуманното, и ти дават, ако тази загуба ти, тази щета ти струва 100 лева, те ти дават 50. Цялата философия е в тази посока. И парите на Европейския съюз са същите като даже по-малко от преди 6 години, въпреки всичките натрупани инфлации за тия години. Това казахме и на среща на комисар Войчаковски. Ми викам, нормално е, служете. Еми ние нямаме средства заради Украина. И виждаме, че сега се отваря темата, след като ние от 9 юни говориме на среща, че може би ще се отварят плановете на всички страни, за да се редуцира с инфлационния коефициент. Явно трябва такива като нас много в Европейския съюз. Нали, и да говорят открито с тези хора и без да се притесняват, този е комисар, утре е никой. Излиза на улицата след изтичане на мандата. Хората, които са, са тези, които произвеждат. Те трябва да имат самочувствието. А ние, българските производители, 99% имат самочувствието на просяк. Защото в такива сме обърнати. Благодаря.
Да, други въпроси, ако имате. Заповядайте.
Държави, кога ще отварят, плановете? Тази година ли?
Вижте,
има държави,
има 7 държави,
които отвориха,
които вече работят по промяна в плановете. Защото е нормално всеки един стратегически план, внесен, коментиран в комисия вече в Европейския съюз, и забележки от браншовете, за разлика от България, във всичките други държави нормални, бранша е на първа линия. Там се вслушват в предложенията на бранша. И вече 7 държави работят в промени, които си ги искат браншовите организации. Забележки, които си ги устраняват. За голямо съжаление, така, министър Гечев още въстъпването си във служебното министерство, когато внесахме стратегическия план, когато ни върнаха с забележките, той обеща, че веднага, когато го внесем, ще го върнем и бранша ще сядаме и ще работим да променим забележките. Но аз ми се струва, че целият трябва да го променим. Много работа имаме. А сега го протакваме във времето, не знам защо. И аз не знам, кампанията тръгва от 1 март. Аз не знам, наистина, аз съм объркан. И питат ме много колеги. Как ще кандидатстваме? Не знам. Питаме експертите, когато върви кампанията. И те не знаят. Експерти от министерството. Има много умни експерти там, които се правят на много велики и много умни, които писаха глупости в стратегическия план. И сега не могат да ни отговорят какво ще кандидатстваме. Разбирате ли в какъв хаос сме ние в момента? Ние като производители. И след нас идват потребителите. Вижте, наръчника е написан от тях, без да е съобразен с нас. Да. И много сложно написан, че аз не мога да го прочета. И не мога да го разбера. Да, нямам проблеми. Нека, окей.
Значи, изискванията за наредбата имаше да се внасят предложения до 28 февруари. До 28 февруари браншовиците внасяха предложения, за да се изготви наредбата по този стратегически план. От 1 март трябваше да стартира кампанията. В момента ние не знаем кога ще стартира. Ние не знаем. Което води до другите негативи, защото в тези изисквания има срокове за задържане и тези срокове не са съобразени с нуждите на фермерите, пазарите и другите неща, които водят до последващи фактори и икономически загуби. Нали, говорим за едни 80 дена задържане на животните във фермите след последния ден на подаване. Обаче това нещо, примерно в овцевъдството, там есента се запожат животните, бременни животни, бъркувани, трябва да идат на кладница. Защото тези 80 дена не са съобразени с нуждите на това стопанство. Това нещо тормози хората. След това има много други негативи, които по никакъв начин не са съобразени с нуждите на нашата държава. Те са правени от хора, които нямат понятие от сектора, които не се допитват до сектора и които са живеят с едно самочувствие, че те като държавни служители са висши същества, а всъщност ние плащаме техните заплати. Нали? Това изкривяване с години наред вече не можем да го променим по никакъв начин. Следващото, което е субсидиите, да, те говорим за милиони, за стотици милиони, не знам си какво, всеки си мисли, че взимаме много, всъщност те покриват кредитите в банките. Ние всичко сме го взели авансово, защото тези животни имат нужда от храна в момента, взимаме кредити, храним ги и чакаме тези субсидии, за да покрият тези кредити. И продължаваме в един омагьосан кръг. Значи, по никакъв начин никой не иска да съобрази нуждите на нашата държава, което Европейския съюз налага, нуждите за конкурентна способност. Те само за един вид животно имаме два различни критерии за подпомагане. Примерно, ставките за овце или за говеда няма значение кои са. За едните са 50% по-високи, отколкото за другите. Говорим за конкурентна способност. Значи, това подпомагане трябва да подобри по някакъв начин конкурентна способността, а той я задълбочава още повече. Това нещо е създадено от нашата администрация, не от европейската. Ние сме си го подали.
Вие зададохте въпроса колко страни са отворили плановете. А ако много страни, преди да внесат плановете, са ги обсъдили и са взели всички забележки, защо да ги отварят? Когато те са кореспондирани с бранша и вършат на тях работата. Това отварянето не е добър признак. Това е признак на несвършена работа. А Цецко е прав, защото нашата администрация, фактически, хората, които правят, аз давам, не се притеснявам. Пример, госпожа Аделина Стоянова. Ми тя никога не е влизала и не знае за какво става във фермите, каква необходимост има. Или ако е влизала като страничен наблюдател. Докато тези наредби се пишат и ни управляват хора, които никога не са произвели нещо в този сектор, който управляват и не са дали на 10 човека заплата в рамките на една година, за да почувстват как се изкарва, правата ще продължава да е надолу. Ние смятахме, че сме достигнали дъното, но явно не сме, за съжаление.
Благодарим ви. Ако нямате други въпроси... Ако иска да се преповтаряме, няма проблем.
Животновъди, аз мога да направя едно допълнение към стратегическият план. Там отново има много пропуски. Една от пропуските е, че и за пореден път нямаме калкулирана схема за подпомагане на подрастващи животни. Млади животни. Въпросът беше поставен на съвета по животновъдство. Ние ще продължаваме да настояваме, след като този пропуск не е по наша вина, а е абсолютна необходимост за всички ферми, Министерството да помисли как могат тези животни да бъдат подпомагани за напред и това подпомагане да бъде задължително.
Така, благодарим ви още веднъж. На линия сме, ако можете да ни бъдете благодарни и ние на вас, и вие на нас, така че живи и здрави.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. С мен Илияна Беновска.